эфиры «Радио Свабода» у пражскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што Беларусь замест навядзення парадку ў малочнай галіне працягвае палітызаваць пытанне паставак сваёй прадукцыі ў Расію. А ўсё з-за таго, перакананы Анішчэнка, што Менск не паспявае выканаць да 1 жніўня патрабаванні расійскага тэхнічнага рэгламенту на малочныя прадукты. Беларускія вытворцы чарговымі прэтэнзіямі на свой адрас азадачаныя. З працягам тэмы Ігар Карней.
Анішчэнка выказаў шэраг прэтэнзій да якасці беларускай малочнай прадукцыі. Нават вырабы, на якія атрыманыя санітарна-эпідэміялагічныя заключэнні, выклікаюць сур'ёзныя пытанні з боку санітарных службаў. І праілюстраваў гэта прыкладамі. Так, з паўсотні ўзораў прадукцыі менскага гормолзаводу номер 1 у 10 знойдзеная кішэчная палачка. У 5 парушэнні паводле фізіка-хімічных паказнікаў. З 27 пробаў прадукцыі берасцейскага Савушкіна прадукту 17 не адпавядаюць патрабаванням. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання Савушкін прадукт Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства гэтаксама ў няведанні, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Мы гатуем афіцыйны запрос на Роспатрэбнадзор, паскольку мы ніякіх афіцыйных дакументаў не прэтэнзіем. Не заявление, перечень торговых точек, поскольку пробу можно отобрать как в нормальной торговой сети, так и в палатке на рынке. Все условия хранения надо изучить.
Меж тем, Геннадзь Анішчэнка настойвае, беларускае кіраўніцтва вядзе працу на скасаванне дасягнутых 17 чэрвеня дамоўленасцяў пра доступ на расійскі рынак беларускай прадукцыі. Пры гэтым ён удакладніў, што пра нежаданне беларускага боку выконваць расійскае заканадаўства сведчаць некампетэнтныя лісты з Менску з абвінавачаннямі на адрас Расіі. Усё гэта, на думку кіраўніка Роспатрэбнадзора, паказвае. Замест навядзення парадку на вытворчасці, Беларусь палітызуе праблему дзеля вырашэння задач, далёкіх ад інтарэсаў спажыўцоў.
Нагадаю, што пасля двухтыднёвай малочнай канфрантацыі ў чэрвені, якая прывяла да поўнага спынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію, бакі дамовіліся, што малочныя прадукты з Беларусі будуць пастаўляцца ў Расію, але вытворцы мусяць атрымаць санітарныя заключэнні расійскіх лабараторыяў згодна з новым тэхрэгламентам. Малочная вайна з Расіяй прывяла не толькі да фінансавых стратаў вытворцаў малочнай прадукцыі, але і да страты пасадаў шэрагам кіраўнікоў прадпрыемстваў. Савет міністраў абавязаў аблвыканкамы звольніць ад 15 ліпеня з пасадаў дырэктараў 5 акцыянерных таварыстваў, расказвае Ягор Маёрчык.
І ў Слуцку, і ў Октябрскім, і ў Быхаве кіраўнікі малочных прадпрыемстваў былі сёння на сваіх працоўных месцах. Дырэктар акцыянернага таварыства «Октябрскі завод сухога бяслушчанага малака» Міхаіл Шайко досыць спакойна паставіўся да ўрадавай інфармацыі на конт уласнага звальнення.
Прыйдзе афіцыйная бумага, значыць, заберу трудавую, пайду. Всегда считал, если кого-то назначают, перед этим кого-то увольняют. Я не знаю, как думают остальные, но я считаю, что принцип какой-то отбора непонятный. Почему-то все ОАО, почему-то все внесено такое, что чуть ли не самые злостные нарушители.
Дырэктара павёў, што на складзе на пачатку месяца знаходзілася 237 тонаў сухога малака. Гэта сапраўды перавышае ягоную месячную вытворчасць. Але трэба ўлічыць, што ў гэтых складскіх запасах 60 тонаў сухога малака, якое вернутае з расійскай мяжы пасля пачатку малочнай вайны.
Машыны нашы стаялі на граніцы гатовай прадукцыі, іх возвратілі. Разрешэнне на паставку ў Расіі мы получылі толькі 1 июля. Поэтому, естественно, остатки остались.
Прадаваць больш прадукцыі на ўнутраным рынку было немагчыма, бо ўведзеныя квоты. Летась, калі рэалізацыя актыўна займалася міністэрства, запасы сухога малака на складзе дасягалі 500 тонаў, у два разы больш і нічога. Прадпрыемства не мела можливості продавать свою продукцию и в Украину. Тамтейшие покупники пропановывали меньшие цены, чем всероссийцы. Кіраўніцтва цалкам могли обвинуватить у нанесении финансовой шкоды прадпрыемству. Что до якости молочной продукции и найперш наявности у ее антибиотиков, то вытворцы в Октябрьском укладались у российские нормы. Але знайсці мінімальнае ўтрыманне антыбіётыкаў у сухім малаце і ў маслі і цяпер не ўяўляецца магчымым, бракуе сучаснай апаратуры.
С антыбіотыкамі з февраля месяца плотна ваюем, а вообще мы работаем з препаратами, то есть тестами 2007 года. У нас, в принципе, то, что не обнаруживает тест, можно только обнаружить именно апаратурой более точной и на другом уровне. На сегодняшний день в Беларуси уже есть, но они, по-моему, еще не запущены. Россия оборудование закупила раньше и проверяет на этом оборудовании.
Директор открытого акционерного товариства «Быхов молоко» Миколай Козюлька наогул адрынул усялякі абвінавачванні на адрес свайго прадпрыемства. І на конт росту рэшты гатовай прадукцыі, і на конт высокай стратнасці яе рэалізацыі.
Там что-то написано, не подтверждается, у нас такого ничего нету. Ничего такого нет. Можете у меня с Мелтром позвонить.
Директор «Быхаў малака» Миколай Казюлька. Расія ізноў выставіла прэтэнзіі да якасці беларускага малака. Ці абгрунтаваныя яны? Што думаюць на гэтую тэму гарадзенцы, вы пачуеце пасля абвесткі.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Ці абгрунтаваныя, на вашую думку, новыя расійскія прэтэнзіі да якасці беларускай малочнай прадукцыі? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Не, на мой погляд, конечно, это политичная подоплека есть в этом питании.
Безусловно, это питание больше политичное, чем экономичное. Хотя доля составляющей экономичной есть, безусловно. Скончилась молочная война, началась газовая война. Скончится газовая, мясная почнется. До каких пор, когда мы, так сказать, не изменим вектор, не изменим накерунок на Европу?
Политика, разумеется, на во всех наших жизнях. Будь это экономика, будь это наука, або адукація, або молоко. От. Претензії по якості, я лічу, вони не обґрунтовані, це по-перше. А по-друге, що керують, як і в Росії, так і в нас, влади, які ми бачимо по телевізору, а є люди, яких ми, об яких ми навіть не довідуємося.
Ну, що якість нашої молочної продукції добра і відповідає усім нормам?
Ні, тому що наша продукція качественна, я вважаю. Тому що одне слово Білорусі так вже говорить, що качественную продукцию.
Ой, ну политика, наверное. Своя политика у всех всего лишь.
Я не думаю, что мы обладаем всей полнотой информации. Хотя российское руководство ведет слишком эмоциональный, как мне кажется, способ работы с другими государствами и перекладывает часть с больной головы на здоровую, обвиняя нас, белорусское руководство, в эмоциональном подходе. На самом деле, мне кажется, что там друг друга стоит.
А пытание свободы.
Радуе маратон свабоды. Адзін дзень палітвязня.
У нас рэпрэсіі да апазіцыі, яны ў прынцыпе грамадствам санкцыянаваныя.
Збіццё можна перадаць інфармацыю толькі пра свайго адваката ці пра чалавека, які выходзіць на волю. Таму што збіццё там рэгулярна.
Я ў захапленні ад рашучасці гэтых маладых, мужных, сапраўдных грамадзян нашай бацькаўшчыны.
Адзін дзень палітвязня. Радуе маратон свабоды.
16 ліпеня прайшоў першы радыёмаратон свабоды «Адзін дзень палітвязня». Паўтор фрагментаў гэтага маратону прагучыць сёння ў праграме ад 22.30 да поўначы. І нагадаю, што ў дзень салідарнасці учора супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічу, былі збітыя. Чацвёра збітых у міліцыі удзельнікаў акцыі салідарнасці будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцу. Яны перакананы, што вінаватых супрацоўнікаў міліцыі не прыцягнуць да адказнасці, але спадзяюцца на прафілактычныя захады з боку кіраўніцтва міліцыі ў дачыненні да падначаленых, расказвае Любоў Лунёва.
У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. За пікет каля менскага следчага ізалятара былі затрыманы актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». У міліцыю маскоўскага району Менску трапілі Яўген Афнагель, Алег Ладуцька, Максім Вінярскі, Паліна Дзякава, Уладзімір Кумец і Паліна Кур'яновіч. Лідара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўгена Афнагеля спачатку збілі ў аўтобусе.
Калі мы ўвайшлі ў будынак маскоўскага РУС, я адразу звярнуў увагу дзяжурнага афіцэра на тое, што невядомыя людзі ў цывільным вось гэтыя вось нас збівалі, забралі мае рэчы. Тады гэтыя спецназаўцы, яны пачалі мяне збіваць, пры гэтым лаяліся матам, абражалі. Мае сябры паспрабавалі за мяне заступіцца, і тады спецназаўцы пачалі збіваць усіх, абсалютна, і дзяўчат, і хлопцаў.
Яўген Афнагель, Максім Вінярскі і Алег Ладуцька падалі скаргу ў пракуратуру на дзеянні спецназаўцаў.
Паводзіны міліцыянтаў, якія былі вось гэтым разам, проста настолькі нахабны, настолькі жорсткі, такие, которые не были вельми долго до этого. И они нас избивали просто на башок у великой количества людей, у милициянтов. И издеваний, конечно, великих нема, але коли нас затримливают и в отказ на ветливую просьбу представить, начинают сбивать, когда свечит об том, что просто не проводится выховавшая праца с сотрудниками милиции, альбо просто неустойливая психичность.
Правоабаронная организация Freedom House выпустила штогодовый огляд стану политических и громадянских свобод у свете. Беларусь снова названная у лику несвободных краин. С подробностями Виталь Цыганков.
Поводле правоабаронцы, в минулом годе 89 краин были отнесены до категории свободных. Несвободными названы 42 державы, на одну меньше, чем летось, у яких живут 34% населения земли. Треба, однако, зазначить, что звыш половы этой лишбы складая населенство самой великой несвободной краины – Китаю. Политичные громадянские свободы организация Freedom House оценивая поводле 7-бальной шкалы, где 1 – это наилепшая отзнака, 7 – наигоршая. Беларусь у категории «Политичные правы» отримала наигоршую отзнаку – 7 баллов, у категории «Громадянские свободы» – 6 баллов. Таким чином, Беларусь вось уже 8 годов трапляя в категорию «несвободных краинов». Спадзяванні, што Александр Лукашенко аслабіць сваю хватку, выявіліся ілюзорнымі, пішуць аўтары Freedom House, узгадваючы асноўныя падзеі мінулага году. У жніўні 2008-га беларускі рэжым вызваліў палітычных зняволеных і пагадзіўся дапусціць на парламенцкія выбары міжнародных назіральнікаў. Аднак назіральнікі прыйшлі да высновы, што выбары не адпавядалі міжнародным стандартам і ніхто з апазіцыі не апынуўся ў парламенце. Адначасова рэжым прыняў новыя папраўкі ў заканадаўства, якія ўзмацнялі кантроль над медыямі і пашыралі яго на інтэрнэт. Нягледзячы на моцную зацікаўленасць еўразвязу ў паляпшэнні дачыненняў, адсутнасць дэмакратычных рэформаў Беларусі робіць любы прагрэс надзвычай складаным, падсумоўваюць праваабаронцы з Freedom House.
Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня. І гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусью дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабаронная организация Freedom House 8 год запар отнесла Беларусь до категории несвободных краинов. Четверо сбитых удельников акции солидарности с политвязнями будут звертаться у прокуратуру со скаргой на деяние спецназовцев. Остатние сбитые лишат такие скарги бессенсовными. У день солидарности супрацовники милиции затримали больше за 60 человек на улицах Менску, Витебску и Барановичу. У местечку городок Белостокского воеводства начинается басовище. Вы слухаеце Радыё Свабода. Такім чынам, паводле Freedom House, Беларусь і ў гэтым годзе засталася ў ліку несвабодных краін, дзе найбольш парушаюцца палітычныя і грамадзянскія правы людзей. Як сітуацыю каментуюць беларускія палітыкі і праваабаронцы? Каментары збіраў Алег Груздзіловіч.
Кіраўнік ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч збольшага не спрэчвае высноў праваабаронцаў з Freedom House, але робіць свае заўвагі.
Изменения даже с той же Европой, даже с тем, что отношение к некоторым вопросам в гражданском обществе изменилось. Пусть немножко, но изменилось, мы должны это констатировать. Хотя, конечно, по большому счету, темпы движения, темпы свобод, развитие гражданского общества, конечно, желательно, чтобы было гораздо быстрее.
На думку Сергея Гайдукевича, про поляпшэнне сітуацыі з правамі людзей сведчыць і тое, што калі раней за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі каралі арыштам, то цяпер часцей затрымліваюць ды выпускаюць, не склаўшы пратаколу. А пачынаць шлях да свабоды, на думку Сергея Гайдукевіча, трэба найперш у галовах грамадзянаў праз доступ да свабоднай інфармацыі і абмен думкамі. Вядомы праваабаронца Лесь Беляцкі гэтак адказаў на пытанне, чаму сітуацыя з палітычнымі і грамадзянскімі правамі ў Беларусі не паляпшаецца.
Такая ацэнка на абсалютна заканамерная і аб'ектыўная, і беларускім ладам гэта яшчэ адзін трывожны сігнал, званок, што міжнародная грамадскасць назірае за тым, што робіцца ў Беларусі, і вот сама сітуацыя, яна патрабуе неадкладных і кардынальных зменаў.
Найперш, паводле Лесі Беляцкага, трэба мяняць некаторыя законы апошніх гадоў, якія праваабаронцы абаронцы называе рэпрэсіўнымі. Гэта, на думку Лесібіляцкага, законы ў галіне рэлігіі, правядзенне масавых мерапрыемстваў, выбарчы кодэкс. Сюды ж адносяцца і змены ў крымінальны кодэкс, якія тычацца правоў грамадзянаў, у прыватнасці права на свабоду аб'яднанняў. Паводле Лесібіляцкага, без гэтых сістэмных зменаў выйсці з разраду несвабодных краін Беларусь не здолее.
Рассказывал Олег Грузделович. Александр Лукашенко не летит в Москву. За день до скачек на приз президента России докладно неведомо, кто с коллегой Дмитрия Медведева отгукнется на его запрошение. Спочатку пришла информация, что от мероприемства отмовились президенты Туркменистану и Украины, затем до их небыта додались керовники Беларуси и Узбекистану, а сегодня уже кажут про махчимую отсутность на скачках и президента Кыргызстану. Тему протягивает Владимир Глот.
Про тое, што кіраўнік Беларусі не збіраецца ляцець у Маскву, публічна паведаміў часовы павераны ў справах Беларусі ў Расіі Алег Іваноў. Палітолог Суздальцаў лічыць, адмова Лукашэнкі наведаць 18 ліпеня Маскву у пэўнай ступені ёсць рэакцыя на тое, што прэзідэнт Мядзведзеў не прыехаў два тыдні таму ў Менск.
Субъективный фактор, очень узко субъективный, связан с тем, что Дмитрий Медведев не приехал на празднование 3 июля. Вот. А его приглашали. И то, что там говорит потом легкий, что не приглашали, это, конечно, ложь. Я это знаю, если бы его не было. Поэтому, конечно, типа мы звали, что типа нас звать.
Чалец громадской консультативной рады при администрации президента Беларуси профессор Вячеслав Оргич каже, мабыть, Александр Лукашенко личит, что час для встречи с российским коллегам еще не соспел.
Тут, на мой погляд, с белорусского боку існує более глубокое разумение того, что отношения помеж официальным Минском и Кремлем складываются не лепшим чином, и той сценар политической гульни, якую ввел долгий час официальный Минск и Кремль со своего боку, вот этот сценар, он, так бы мовить, бурится, и перед белорусскими политиками, перед белорусской политикой в оголе повстает задача сформировать, выпрацовать новый сценар, больш плённы для таго, каб вырашаць беларускія пытанні на расійскім накірунку. У гэтым новым сценары, на мой погляд, пакуль што няма месца нефармальным зносінам, вот, нефармальнаму такому фармату взаємадачыненняў галоўных гульцоў.
Политолог Вячеслав Оргиш. Я нагадаю, что у червени беларускі кіраўнік адмовіўся приехать у Москву на саммит АДКБ з-за молочной войны.
Александр Лукашенко не поехал на саммит СНД в Москву. У чем сенс этого мероприемства? Какие причины такого демаршу президента Беларуси? Чому Лукашенко поводит себя все больше уверенно и незалежно у диалогу с Россией? Это и другие вопросы обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы и политолог Андрей Федоров из Минска.
Эксперты за свободы после выпуску новинок. Под Лунінцам проходит фестиваль Белорусской ассоциации журналистов «Бажинки». У фесте бере удел старшиня гомельской организации «Баш» Анатолий Гатовчиц. Он зараз на сувязи. И я хочу запитаться его, что отбывается теперь на Белом озере и откуль такая идея на зову.
Добрый день. Ну, у всем, напевно, тут одразу такая ассоциация с дожинками державными. Але вот эту форму и назову «бажинки» придумали молодые лидеры «Бажу». И побач со мной находится сябра правления Белорусской ассоциации журналистов Яна Мельникова. И она зараз скажет, чему ось придумали такие, ну, гумористичный назов.
Добрый день, Яна, калі ласка.
Добрый день. Ну, бажинки – это такое свято, якое мы рыхтавали у, ну, может, супрацьлеглась, тому, что есть державное, некое промысловое свято. Бажинки. И зробили это гульное слово, каб люди просто могли зразуметь, что это так само фест, але фест вольный и фест журналистский, бажовский.
Зараз я тут еще потлумачу, что на березе озера разбитый наметовый городок, и отбылось такое урочистое открытие, такий фест-парад. У адміральской форме вышла старшиня правления Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, она так само побач со мною, и она вот несколько слов скажет, чому менавіт вот на природе в такой форме отбывается вот этот фест, от бажинки. Скажи, ласка.
Мне подалося у некий момент, что белорусскую ассоциацию журналистов воспринимают, ну, как некую организацию специфичную, которая занимается борьбой за профессию, отстоянием своих прав и так далее. А на самой справе БАШ сегодня это вельми разностайная и довольно буйная организация, у нас 1200 сябров, и у каждого есть свои жарты, есть свои некие истории, есть свои таленты, свои здольности, и как бы это все неким чином можно было проявить. Вот они народились и бажинки, и другий год запар, мне подается, довольно удало ожидавляется.
Я дякую старшине Бажу Жанне Литвиной. И додам только, что в программе фесту спортовые конкурсы, споборницы по киданию дротиков, футбольные и шахматные турниры, гульня «Что, где, коли». А у местечку городок Белостоцкого воеводства начинается 20-й фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовище-2009». У чем особливости сёлетнего юбилейного фесту? Кто там будет выступать? Высветляла Инна Студинская.
Басовище – долгий жыхар сярод музычных фестывалей. Басовище было заснавана на початку 90-х белорусским объединением студентов у Польщі БАС, сябры якого и ладзіць фестиваль штогод. Гэта фест под открытым небом, у намётах и пераважна с белорусской рок-музыкой. Сёлета вести басовище будзе вядомы бард и шоумен Виктор Шалкевич.
Я ж был у ліку тых першых, кто спевал на этой сцене. Сегодня организаторы постарались, как бы, все то лепшее, что было 20 год тому, как бы оно неким чином ранимало. И показалось на сцене.
Поводле организаторов фестивалю, сёлетние концерты мают перетвориться у машину часу. На сцене будут выступать хедлайнеры первых басов, а у специальных наметах покажут видео про первые фесты. Сёлета на басовище выступят айцы белорусского року. Уліс, Палац, НРМ, Нейра Дзюбель, IQ-48. Некоторые перетворятся и у рок-дзядоў. НРМ у Мрою, Акрама у Бонду. А неумеручий Уліс, отповедно, зробится самим собой узору 90-х годов. Лидер гурту НРМ Лявон Вольский – ветеран басовища. На питание, у чем сакрет долгое жыхарство басовища, на чем трымается популярность фесту, отказал так.
И он трымается про то, что белорусское объединение студент, собак БАС, дякую, что кому так названы этот фест, довольно импетно все-таки это все организовывает, имея какое-никое финансование от польского урада. Тяжко мерковать, что это будет за басовище, потому что, как завсюды, на последнем часу, на последние годы не отрымалось с визами, тому будет, боюсь, с белорусского боку не видно шмат людей, на жаль.
На басовище выступят так само популярный польский гурт Лауче, лауреат 2007 года гурт Уния, дети детей рыхтуют адмысловую белорусскомовную программу, дебютуют Жнюв и Босое солнце.
Организаторы басовища разлічваюць, што фэст наведаюць каля 5000 чалавек.
Сялянская нацыя – гэта адно з шырока распаўсюджаных уяўленняў пра беларусаў. Гэты міт, створаны ў эпоху калінізацыі беларускіх зямель з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі, падтрымліваецца аж да сёння, лічыць гісторык Захар Шыбека.
«Жыццё і смерць мітаў» у цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы программы. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
16 ліпеня ў Беларусі адзначылі дзень салідарнасці. Міліцыя затрымала болей за паўсотні чалавек, якія выходзілі на вуліцы, каб выказаць сваю салідарнасць з палітвязнямі. Усіх затрыманых пазней вызвалілі. Пратаколы на іх не складалі.
В день солидарности, конечно же, говорят о политической юстиции. Я солидарен с политическими заключенными в Беларуси. Но нужна реформа и самих органов. Вот в США, если приходит жалоба на коррупцию конкретного полицейского, проверяют не только этого полицейского, но и его начальника на коррупцию. И вот так должно быть и в Республике Беларусь.
Шестнадцатого липня зняволены волковыски предпринимальник Миколай Аутухович спынил голодовку, якая должилася 91 день. Ён голодовал на знак протесту супраць затягивания ягоной справы. Аутухович так само потребовал, каб справу або передали у суд, або вызволили яго и ягоных сябров.
Вельми зарадовала меня новина, что Миколай Аутухович спынил свою голодовку. Все эти дни меня вельми это волновало, зарадовало это. Потому что я не лечу, что это вельми эффективно. Это смерть якая могла быць, только узрадавала бы гэтай улады, а нас только расчаравала бы. Таму не трэба так рваць сэрцы, асабліва сваім блізкім, гаспадар Мікола, не советую никому из оппозиционеров такие голодовки долготерминовые робить. Виктор Латва.
Тему вязню протягнем телефонованием, у яким слухач комментує выказывание Александра Лукашенки на адрес американского адвоката Эммануила Зельцера, якого недавно выпустили из белорусской колонии.
Прочитал в опошнем номере «Народной воли» интервью Лукашенки с австрийским журналистом. Сдавалось, что уже давно можно было призвучаться с новыми пассажами этого человека. Олеж, Олеж, ой, Скалиласка, а чему вы слухаете то, что сказал Зельцер? Чему вы в это верите? И он поравновывает КДБ с гестапо. С гестапо никто не выходил, а он выжил здоровым и менее залежным от наркоты. Ну, прямо-таки Зельцер покинул просто полторы годы санаторий администрации президента. А справа не только в этом. Чемусь Лукашенко забылся на то, что ровно 10 год тому не вышли с того самого санатория Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский, а лезть позднее и Змитер Завадский. С повагой, Владимир Зверник.
Слухачы свабоды выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Дзіўныя ў нас кіраўнікі. Спачатку ходзяць па свету з працягнутай рукой, просяць грошы. Калі не даць так, дык хаця б пазычыць. А потым транжыраць гэтыя грошы на розныя сумнеўныя шоу. Ці то з танкамі, ці то са старэючымі зоркамі, якія ўжо нават не ў стане адкрываць рот адпаведна з фанерай.
На Конславянского базара, на этом съезде нема тяжковаговых замежных групп, таких как Pink Floyd, Rolling Stones, а есть одна российская попса. И дать не хочет ехать в эту Беларусь замежные зорки. Гарри Табачник.
Агляд звонков на свободу подрихтовал Ягор Майорчик.